U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Sněmovna dnes hlasuje o důvěře nové vládě. Policie obvinila 16 firem ze zneužívání příspěvků pro zaměstnávání zdravotně postižených. Biatlonista Ondřej Moravec získal v Soči další medaily. Poslanci dnes budou hlasovat o důvěře nové vládě Bohuslava Sobotky. Ten za hlavní priority svého koaličního kabinetu považuje prorůstovou hospodářskou politiku, nápravu chyb v reformách předchozích pravicových vlád a dobře fungující stát. Sobotka to dnes uvedl ve zhruba 40-minutovém projevu k poslancům, které požádal o vyjádření důvěry svému týmu. Hospodářská politika bude podle něj zaměřena na růst, prosperitu a nová pracovní místa. Sobotka se také přihlásil k prosazení zákona o státní službě k počátku příštího roku. Premiér uvedl, že programové prohlášení vlády je průnikem programů koaličních stran, tedy levicové ČSSD s pravostředovým ANO a KDU-ČSL. Prohlásil rovněž, že programové prohlášení a koaliční smlouva nejsou v rozporu, ale vzájemně se doplňují. Reagoval tak na slova prezidenta Miloše Zemana, že v obou dokumentech je 15 obsahových rozdílů. Prezident to řekl v dnešním projevu k poslancům. Jako příklad rozdílů uvedl snižování DPH u různých položek. Kdyby prý byl právním puntičkářem, prohlásil by, že je programové prohlášení vlády porušením koaliční smlouvy. Sněmovna zřejmě důvěru vládě sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců dá. Koalice v ní má pohodlnou většinu 111 hlasů. Z koaličních poslanců se z jednání omluvil ze zdravotních důvodů jen Ivan Gabal za KDU-ČSL. Poslanci ČSSD, ANO a lidovců prohlásili, že koaliční vládu podpoří. Opoziční ODS a TOP 09 jsou proti. Poslanci hnutí Úsvit opustí před hlasováním v sál a hlasování se zdrží i komunisté. Nová ombudsmanka Anna Šabatová chce dosáhnout vyššího respektu veřejné ochránkyně práv a lepší spolupráce s úřady. Řekla to při příjezdu do Brna, kde se během odpoledne setkala se zaměstnanci své kanceláře. Některé zná už z předchozího působení, kdy v letech 2001 až 2007 byla zástupkyní ombudsmana Otakara Motejla. Kriminalisté z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality obvinili 16 firem a 3 osoby ze zneužívání příspěvků na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Podle závěrů policie tím údajně od ledna roku 2008 do června 2012 způsobili škodu zhruba 600 milionů korun. 3 lidem, kteří byli obviněni z dotačního podvodu, hrozí trest od 5 do 10 let vězení, sdělil to mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. V Česku bude v dubnu k dostání očkovací látka proti meningokoku skupiny B, proti které jako jediné ze 14 existujících skupin neexistovala ochrana. Potvrdila to přednostka kliniky dětských nemocí Fakultní nemocnice Brno Lenka Krpková s tím, že za posledních 10 let v Česku meningitidou onemocnělo téměř 800 lidí. Více než třetina má přitom po závažné infekci následky. Podle Krpkové tomu lze zamezit právě očkováním. Biatlonista Ondřej Moravec vybojoval olympijský bronz v závodu s hromadným startem na 15 kilometrů a na hrách v Soči získal po stříbru ze stíhačky 2. medaili. Česko tak už má na olympijských hrách 6 medailí a 4 z nich zásluhou biatlonistů. Vedle Moravcových 2 cenných kovů byla stříbrná Gabriela Soukalová v závodu žen s hromadným startem a Soukup skončil 3. ve sprintu. A jaké je počasí? Jasno, odpolední teploty 7 až 11 stupňů Celsia. A je tu krátký pohled na stránky českých deníků. Podle posudku, který si nechal udělat pražský dopravní podnik, nelze říct, zda v kauze lobbysty Ivary Tyga vznikla firmě vůbec nějaká škoda. Napsali to Lidové noviny a Mladá fronta dnes. Rittig je obviněn, že získal neoprávněně desítky milionů korun za prodané jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Díky smlouvě s firmou Neograf, která jízdenky tiskla, měl být konečným příjemcem 17 haléřů z každé jízdenky. Policie ho obvinila z praní špinavých peněz. Lobista však obvinění odmítá. Podle dopravního podniku tuto zakázku ani nelze srovnat s jinou, protože žádná podobná zakázka nebyla. Lidé, kteří minulý rok zaplatili na zdravotnických poplatcích více jak 5000 korun, dostanou část peněz zpátky. V případě dětí a seniorů nad 65 let je částka dokonce ještě nižší, a to 2500 korun. Vyúčtování jim v nejbližších dnech přijde poštou, píše deník Právo. Do limitu se ovšem nezapočítává hospitalizace a pohotovost, ale pouze 30 korun za návštěvu u lékaře a doplatky za léky a na recept. Třeba u Všeobecné zdravotní pojišťovny dostane 118 tisíc klientů dohromady přes 93 milionů korun. Téměř 19 tisíc klientů zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra má nárok na více jak 12 milionů a necelých 12 milionů bude vracet i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Mladá fronta dnes píše, že na gymnázia se v této době dostane skoro každý. Víceletých gymnázií je totiž hodně a ve velkých městech prý odebírají žáky základním školám. Některé kraje proto chystají těžší přijímací zkoušky na gymnázia. Ministerstvo školství chce zase zlepšit kvalitu základních škol, aby rodiče neměli potřebu dávat své děti na gymnázia a nechali je vyjít všech 9 let na základní škole. Důvod, proč je o gymnázia takový zájem, je podle deníku právě v tom, že přestup si ve velkém přejí rodiče. Ředitelé základních škol i gymnázií to označují za modní vlnu nebo společenskou povinnost. Lidové noviny zase radí při výběru vysoké školy. Jde o aktuální téma, protože většina z nich přijímá přihlášky do konce února. Podle deníku by budoucí vysokoškoláci měli myslet také na to, jaké po ukončení studií bude jejich uplatnění v praxi. Na trh práce totiž v současné době vstupuje o 130% víc absolventů vysokých škol než před 10 lety. Uchazeč tak musí i uvažovat nad tím, jestli jim vybraný obor v budoucnosti zajistí zaměstnání. V Česku je nyní 26 veřejných vysokých škol, 2 státní a přes 40 vysokých škol soukromých. V Lidových novinách je jejich podrobný výpis i s údaji o fakultách nebo o počtech přijatých studentů.
Posloucháte Rádio Praha.
Kdo povede vojenské zpravodajství, které je po kauze Naďová bez řádného šéfa a vznikne na místě vojenského újezdu Brdy chráněná krajinná oblast? Na tyto otázky redaktorce Heleně Šulcové odpovídá ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO.
Už máte jasno, pane ministře, o tom, kdo bude novým ředitelem vojenského zpravodajství?
Určitě nemám, protože nemůžu. Kdybych měl jasno po 14 dnech pobytu na ministerstvu, tak bych nebyl seriózní. To zpravodajství samozřejmě prožilo šok, který je zcela mimořádný. Ta aféra, která vedla k pádu vlády, samozřejmě poznamenala vlastně všechny a jakousi důvěryhodnost toho zpravodajství. Ti lidé, a zdaleka tam nejsou všichni, řekněme, v kategorii nějakých průměrných nebo podprůměrných pracovníků, tak to vůbec není, ale samozřejmě cítí nějakou nejistotu. A
je ta nejistota dána i tím, že stále ještě není nový šéf vojenského zpravodajství?
No,
je to problém, šéf, pane ministře?
No, nový šéf je až výsledek nějakého seriózního analyzování. To opravdu není tak, že se ukáže prstem na někoho a řekne se, tak to je ten správný chlapík. Ono to trvá, navíc já toho nového šéfa budu navrhovat vládě a ta ho musí schválit, čili je to nějaký proces. Já, jak je známo patrně leckomu, jsem si pro tyto otázky vybral poradce, kterým je Jan Beroun, který má z té oblasti cenné zkušenosti. A
právě o něm se mluví, že by to měl být on, kdo je hlavním favoritem na ten post šéfa vojenského zpravodajství. Takže to potvrzujete, že?
Ne, nic nepotvrzuju. To jsou mediální zkratky, které já vůbec nehodlám potvrzovat. To je ta, jak si to je C-dur, takováhle úvaha. To je ta nejjednodušší. Je to úplně jinak. Já prostě potřebuju člověka, který bude mít přístup do toho zpravodajství. To znamená, že nejdřív musí mít patřičnou prověrku, to nějaký týden trvá, potom se tam s tím prostředím bude moct detailně seznámit a přinese mi nějakou analýzu a na základě té analýzy já se potom rozhodnu a navrhnu vládě nového ředitele.
A může tohle být právě problém u Jana Berouna? Má on prověrku na stupeň přísně tajné, která je na tento post podmínkou?
Ale to vůbec není problém jiný než technický, protože ty prověrky jsou nějak časově omezené a jemu vypršela nedávno, já nevím, jestli to je půl roku nebo rok. Já například, ač nemusím z titulu ministrování mít prověrku NBU na stupeň tajné směrem do České republiky, tak ji musím mít směrem ven při aliančních jednáních a já také jsem teďko teprve shromažoval všechny ty materiály a vyplňoval všechny ty nekonečné dotazníky, čili já budu mít směrem ven při jednání za Českou republiku taky určitou časovanou výjimku od NATO.
Vy tedy nechcete zatím ani potvrdit, že uvažujete o Janu Berounovi, ale pane ministře, v kolik tedy tak zhruba těch jmén máte teď v hlavě? Neříkejte mi, že žádné.
Já o tom takhle ale nepřemýšlím, víte, mně to přijde takové jakoby opravdu na obálky časopisů. On je daleko důležitější vědět, v jakém je skutečně stavu to zpravodajství. Je důležité svým způsobem opravdu ty lidi i uklidnit, protože tam, že to vedení pochybilo a jednoznačně pochybilo z mého pohledu, tak to skutečně nespůsobili ti zpravodajci, kteří tam normálně pracují a teď nejde o to se blízkat tím, či oním jménem. Jde o to skutečně zjistit, jak to tam vypadá a co je nejnaléhavější potřeba. Na to se bude potom odvíjet, jaký typ člověka by to měl dělat.
Ale ono se psalo třeba také o tom, že vy jste chtěl na šéfa vojenského zpravodajství dosadit Karla Randáka, bývalého šéfa civilní rozvědky, který je nyní členem správní rady nadačního fondu proti korupci. A prý vám to jméno vymluvili. Dokonce jsem četla jednu citaci, tuším v Mladé frontě dnes, že jste narazil s tím jménem, že s tím, že Randák je neřízená střela. Kdo konkrétně vám rozmlouval Karla Randáka?
Já bych to rád uvedl na prvý. Víte, co je zajímavé, jak asi i mé kolegy, ale dobře, budu mluvit za sebe, jak mě zaměstnává jako uvádění na pravou míru různých názorů střelených do toho mediálního povětří. Já jsem se s panem Randákem jako výraznou osobností tohodle toho světa zpravodajského, řekněme, chtěl setkat, zajímaly mě jeho názory, chtěl jsem se s ním poznat, chtěl jsem s ním mluvit a nemluvili jsme o nějaké konkrétní jako úloze, kterou by měl splňovat, ale protože patrně pan Randák je někým neustále monitorován, tak o té schůzce se okamžitě začaly šířit nějaké fámy a potom je pravda, že když jsme o tom mluvili s lidmi z našeho hnutí a tak samozřejmě se mluvilo i o tom, že je to kontroverzní osobnost v jistém slova smyslu, ale rozhodně to není tak...
A chtěl jste ho tady na jako šéfa vojenského zpravodajství, ano nebo ne?
Ne, takhle to ne, víte, ano, není to výslech, že jo, tenhle ten pořad.
Já se ptám.
Se,
jestli chtěl nebo
nechtěl. Chtěl jsem poznat, já vám říkám, co jsem chtěl. Chtěl jsem poznat, jaký má on na to názor, jak on se na to dívá, co zrovna dělá teďko. Chtěl jsem s tím člověkem prostě mluvit.
A počítáte s ním třeba na nějaký jiný post na ministerstvu?
Kdybych počítal, tak bych to teďko ani neřekl, protože to je oblast, kde se s prominutím příliš nemluví. A to neznamená, že to nemá žádnou občanskou nebo veřejnou kontrolu. To je stanovená zákonem a jinými jaksi mechanismy, ale rozhodně to není věc, o který bych se nějak extra rozpovídával, jestli chcete.
Ale mě by zajímala ještě teda jedna věc. No. Časově, kdy tedy bude jasné, kdo bude novým šéfem vojenského zpravodajství. Někde jsem četla, že by to snad mohlo být až v květnu.
Není to se vám zdá pozdě?
Není to pozdě?
No, mně to přijde rozhodně lepší, než to udělat dřív a špatně. Jo?
A kdo vám bude radit v tomto směru, pane ministře?
To už jsem říkal, pan Beroun mě bude radit.
Pan Beroun vám bude radit to jméno, takže pan Beroun...
Ne, pan Beroun mě nebude radit jméno. Jak jsem řekl, pan Beroun mě řekne, v jakém stavu je to zpravodajství. A já to samozřejmě zjišťuju po své rovině také, protože jsem s tím prozatímním vedením toho zpravodajství v nějakém elementárním pracovním kontaktu, čili já si ten obrázek můžu paralelně vlastně utvářet taky. Já nikdy nedám jenom na jeden názor.
Pane ministře, vy poletíte ve čtvrtek do Athén na neformální setkání ministrů obrany Evropské unie.
Ano.
A prý poletíte normální linkou a ne vládním speciálem.
Mm-hmm.
Je to pravda?
Je to pravda, ano.
A není to tak trochu falešná skromnost? Protože když poletíte normální linkou s přestupem, tak to může trvat několik hodin, jestli nestratíte, víte, trochu zbytečně moc času, který jste mohl investovat ministerstvu.
Pro dobrotu na žebrotu se tomu říkalo.
Já se ptám, jestli to není náhodou obráceně, víte? Jestli nestratíte čas.
Ne, nebojte se. Budete... Já jsem rád, že takhle pečujete o můj čas, ale já ten čas samozřejmě strávím nějakou přípravou a ještě řekněme debatou s lidmi, kteří tam se mnou pojedou o těch tématech, o tom, co by tam mělo být řečeno, co by tam mělo zaznít za českou stranu. To skutečně není v tom, že bych si někde hrál na nějakým PlayStation 3, to rozhodně ne. Já jsem si nechal jenom jednoduše spočítat, kolik stojí speciál, kolik lidí by s ním letělo, kolik lidí poletí normálně komerční linkou, a i když je to méně pohodlné, řekněme, v té druhé variantě, tak je tam prostě úspora 100 tisíc, tak jestli se to někomu zdá málo, mně se to nezdá úplně málo a chci to prostě zkusit, třeba se potvrdí, že to není ta nejlepší cesta, chci to prostě zkusit. Chci zkusit letět i linkou, i speciálem a udělat si na to zase nějaký názor, který nebude vycucaný z prstu, ale bude na základě nějaké osobní zkušenosti.
A pokud jde třeba o případná další šetření v rámci rezortu obrany, pod ministerstvo obrany spadá 21 tisíc vojáků, 8 tisíc občanských zaměstnanců, to je hodně nebo málo?
No, jestli to myslíte jako absolutní číslo, no tak je to samozřejmě strašná spousta lidí. Je to obrovská
určitě
odpovědnost.
Na to, aby to člověk zvládnul, ale je to takové číslo, kdy si říkáte, není to přece jenom moc lidí, nemělo by se začít propouštět?
Víte co, takhle, když se řekne ta cifra, tak samozřejmě to vypadá jako narvaný fotbalový stadion a člověk, asi běžný člověk nad tím kroutí hlavou, ale trošku potřeba přece jenom vidět jako pod ta čísla. Já si myslím, že v případě té armády to tak jako divoké není, ten nadstav, a tam už taky proběhla jistá redukce v minulých letech, kde bych viděl určité rezervy, je ten úřad. Tam si myslím, že se dá ještě nějakým způsobem krátit, ale nechci to dělat mechanicky jako řezník zase, jakoby, který přijde a hned všechno ví a na všechno hned má silný názor. Člověk to musí nejdřív posuzovat podle těch agent a podle té konkrétní práce, která je přidělená konkrétním lidem, jestli tam nedochází k nějakému překrývání těch činností, nějakým duplicitám a tak dále. A my jsme si na to dali s tím vedením, s tím mým týmem, který jsem si tam převedl, tak jsme si na to dali zhruba čas nejpozději do konce kalendářního roku, ale do té doby nebudeme dělat žádná svalnatá řešení, protože tak kolikrát můžou být kontraproduktivní. Ale máte pravdu, jsou tam různé oblasti, kde se z mého pohledu vlastně plýtvá. Nejsou to až zas takové částky, ale dobrá hospodaří od koruny. No.
A které oblasti to jsou?
No tak třeba zrovna ta doprava, to jsou drobnosti, dalo by se říci drobnosti. Je to třeba počet, já nevím, počet lidí, kteří mají nárok na služební auto s ochrankou nebo služební auto bez ochranky, podle toho, v jakém jsou režimu. Zdá se mi to přebujelé, ale i takové drobnosti, řekněme, jako je množství tisků, který odebíráme, a takových věcí by se našlo víc. A potom, když se dozvíte, že vojáci nemají ponožky, tak vám to přijde jako, že to je špatně prostě. No.
Kde je chyba, že vojáci nemají ponožky? Nevím, jaký to je problém, jestli jste to jen tak zmínil.
No, zmínil jsem to jako absurditu.
Nebo to je opravdu fakt, že vojáci
je to bohužel
nemají
fakt.
Ponožky?
Je to bohužel fakt a nemají ani uniformy leckdy, a je to proto, že zase jsou ty soutěže, oni jsou relativně složité, jsou i náročné na čas, a zároveň je to takový ten starý dobrý v uvozovkách český zvyk, že často jsou ty soutěže nastaveny na jednoho výrobce a ty ostatní se odvolávají, tím se to všechno protahuje, pak nakonec se blíží závěr finančního roku, to ministerstvo musí ty peníze honem utratit, tak je utratí špatně. To je takový systém, který, a to není jenom na ministerstvo obrany, to je v celé naší veřejné zprávě, který se tady leta pečlivě budoval a bude stát hodně úsilí ho postupně demontovat.
Pane ministře, vy jste minulý týden zastavil prodej kasáren v Karlíně společnosti Griva Art, která patří Ivaně Tykačové. Zdůvodňoval jste to mimo jiné tím, že existuje podezření, že dvě firmy, které se zúčastnily soutěže, byly majetkové, je propojeny. To je jen opravdu podezření, nebo už proto to jsou jasné důkazy?
Ne, tak ono se nedá takový rozhodnutí dělat jenom na základě nějakého vágního pocitu nebo podezření. Já se přiznám, že ten první impuls se na to podívat hodně zblízka byl obyčejný novinový článek, takže když noviny fungují dobře, tak můžou udělat spoustu pozitivního, a já záměrně neřeknu, jaké to byly. Ale
já myslím, že už jste to někde říkal, že to byly noviny, které patří vašemu panovi předsedovi, takže
jo. Tak vidíte, dál. Tak jsem nechtěl tu chybu opakovat, ale nachytala jste mě na švestkách, ale určitě to
Pojďme dál.
Já si taky myslím, že takže, to podstatnější bych teprve měl říct.
Mě by zajímalo tedy, jestli jsou jasné důkazy na to, k tomu podezření, že se ty firmy mohly třeba domluvit na nabídce a že jsou majetkově propojené.
No, tak
máte už na to jasné důkazy, pane ministře?
Jasné důkazy, já nejsem vyšetřovatel, paní redaktorko. Já jsem si nechal zjistit maximum, co šlo o těch firmách. Mohl si to ale zjistit leckdo i normálně na internetu, a mě překvapilo, že se potom pídím já a ne ti lidé, kteří to připravovali. Už jenom to, že ty nabídky se pohybovaly v rozpětí nějakých 8,5 milionů, a to mluvíme o částce, kdy ta vyvolávací cena byla 581, čili u takovéhle částky 581 milionů, když se vám ty nabídky vlastně sejdou na takhle úzkém segmentu, jo, tak to není úplně jakoby uklidňující. Bylo tam několik takových, víte co, to nejsou nějaká závažná nebo kruciální pochybení, ale je to kamínek ke kamínku, jo, že ta soutěž se neoznámí, ten záměr jí udělat, rovnou se vyhlásí, to znamená, že ty kandidáti na to mají, já nevím, 21 dnů, je otázka, jestli se 21 dnů se můžete rozhodnout pro takhle obrovskou investici. Pak si říkáte, kdo tak asi v této zemi má prostě 589 milionů cash. Navíc je tam nějaké památkové břemeno. Navíc v době vyhlášení výsledků té soutěže tak nějak zrovna absentuje předseda té komise. Je tam jenom jeden znalecký posudek. Tak najednou se vám prostě z toho skládá taková jakoby trošku takový jakoby šedivý mlžný obrázek. No a to ale samozřejmě zase nestačí. Jo. Takže já jsem jednak oslovil naší inspekci, která pracuje přímo pod ministrem, a oslovil jsem také Václava Lásku, který mě prostě, a toho času bylo velice málo, tak za pár dnů mě oba tyhle subjekty prostě dali informaci, která se do značné míry překrývala, čím se potvrdilo, že to podezření, že by ten prodej mohl být napadnut, se zvětšilo, a tak jsme vlastně udělali. A my jsme neudělali nic proti zákonu, my jsme na to měli ještě v té fázi.
To říká i paní Tykačová, že to bylo všechno v souladu s tím, jak to má být, ale řekněte, co bude tedy dál? Vypíšete novou soutěž?
Určitě, vypíšeme novou soutěž, vypíšeme ji, až ji připravíme takovým způsobem, aby byla zcela nenapadnutelná. Já nevylučuji, že může jít i o aukci. Teďko jsme se o tom radili, já to vidím v kategorii zhruba odhadem 2 měsíců, protože samozřejmě ten majetek je přebytečný. My jsme vždycky deklarovali, že chceme se zbavovat přebytečného majetku, ale musíme se ho zbavovat jako řádní hospodáři a ne nějakým pochybným způsobem.
To znamená, že tady v tomto časovém úseku po něm bude jasné, jestli tady bude aukce, anebo jestli bude podobné výběrové řízení, jako bylo teď to, které jste stopnul.
Já pochybuji, že bude podobné. Ono bude v každém případě nejdřív oznámeno, že se k tomu vůbec schyluje, aby se ti kandidáti měli, já nevím, minimálně měsíc, spíš dva, na to skutečně si to pečlivě zvážit, ten svůj podnikatelský záměr důkladně připravit, a pak teprve tu soutěž, pokud by to byla soutěž, tak ji vyhlásíme, ale víte, tam se samozřejmě najdou teď chytří lidé, kteří tvrdí, no jo, vy za to dostanete méně. No pak jsou jiní lidé, kteří zase říkají, ono to bylo podceněné a ona možná ta hodnota se blíží miliardě. Takže uvidíme. Rozhodně si na to necháme udělat minimálně 2 znalecké posudky.
Také jste, pane ministře, rozhodl se odložit projednávání zákona o zrušení vojenských újezdů. To se nelíbilo hlavně některým starostům brdským, protože zrušení vojenského újezdu Brdy a jeho přeměna na chráněnou krajinnou oblast se už považovalo za hotovou věc. Vy jste řekl, že odkládáte schvalování toho zákona, protože si chcete na celou věc udělat vlastní názor. Ten vlastní názor už v tuto chvíli máte?
Já si velmi blížím tomu, jako v podstatě ho mám. Je to trošku jako u nás všechno složitější, protože Středočeský kraj, když to řeknu zjednodušeně, tak na úrovni hejtmana tak je proti, Západočeský je pro. Ty starostové mi píšou zase i z té druhé strany, že to je dobře. Já jsem ho hlavně jaksi nestáhnul nebo nestopnul, já jsem ho posunul jenom na tu březnovou schůzi, abych získal aspoň minimální regulární čas, a jednali jsme o tom naposledy včera tady na ministerstvu s náčelníkem generálního štábu, se všemi těmi lidmi, kteří se na té přípravě podíleli. Pro mě převažují ta pozitiva. Myslím si, že sám ten fakt, že máme prostě tolik vojenských újezdů a že to zabírá vlastně 1,7% rozlohy celé země, když to normální je mít ta cvičiště vojenská v rozsahu, řekněme, 0,5%, tak je nějaký relikt dob Varšavské smlouvy, je to trošku celé nesmysl. Dalo to strašnou práci to připravit, protože se to také týká těch ostatních vojenských újezdů, které se mají ve svých hranicích zmenšovat. Týká se to dohromady v celém tom balíku újezdů zhruba 2000 občanů. Bylo to nesnadné je přesvědčovat a trpělivě jim vysvětlovat ty výhody, které pro ně z toho plynou. Myslím si, že teď, kdyby se to všechno stornovalo a řeklo se jim ne, tak ono to zase nebude, tak se ta státní správa už totálně zdiskredituje.
Takže jinými slovy, pokud jde o vojenský újezd v Brdech, tak tam podporujete tedy jeho přeměnu na chráněnou krajinnou oblast.
Určitě.
A hejtman Středočeského kraje Josef Říhák ale řekl, že se mu nelíbí, jak se ta celá věc řeší, že mu nikdo do dneška neodpověděl na otázku, kolik to bude stát armádu, když se to zruší, kolik to bude stát stát. Vy mu na to dokážete odpovědět?
Určitě, já vám to teďko neodrecituji, ale to v tom návrhu všechno, že je to tam zdůvodněné, je to vyčíslené, nejsou to žádné částky nebo nějaké neřešitelné situace. Myslím si, že trošičku se ty problémy vymýšlejí. Tam jde o jednu nezanedbatelnou věc, a to je to, že pokud se tak stane a ten újezd bude zrušený, tak se ta hranice vlastně by měla vrátit do toho původního stavu před vymezením toho újezdu, a to znamená, že by Středočeský kraj přišel o určitou svoji, myslím si, že poměrně zanedbatelnou část, ale myslím si, že to by neměl být ten hlavní důvod pro toto všechno zastavit. Víte, ti lidé tam nemohou vlastně vlastnit ty svoje domy a nemají vlastně možnost na uplatnění svého práva na samosprávu. Je to škoda, že třeba takhle velký kus zachovalé přírody, který se, a to znova zdůrazňuji, i když jste to sama řekla, bude chránit prostě vyhlášením té chráněné krajinné oblasti v různých stupních, a já se budu přimlouvat za to maximální zpřísnění, aby se nestalo to, co někteří taky odpůrci tvrdí, že tam vlítnou developeři a začne se tam betonovat. To v žádném případě ne. Pokud by to prošlo, tak samozřejmě to bude svázáno s tím krokem vyhlášení toho HKO, takže tam nenastane ani den nějaké prodlevy v tomhle smyslu.
A budete se v tomto směru ještě nějakým způsobem scházet, ať už tedy se starosty z brdských obcí, po případě s hejtmanem Středočeského kraje, který právě má obavy?
Jo, to ano, budu, protože to je naprosto legitimní, že obavy má. Já se pokusím je rozptýlit věcnými argumenty. Někdy začátkem března, myslím, máme už naplánovanou tu cestu, takže já určitě vyslechnu obě strany, ale ze všech těch materiálů, které jsou k dispozici, tak u mě převládá ten názor, že bych rád ten zákon předložil, a věřím, že by mohl i projít poslaneckou sněmovnou, protože tam je dost značná jaksi podpora, zároveň i přímo uvnitř sociální demokracie na to není jednoznačný názor. Vidíme, ještě určitě kvůli tomu svolám taky příslušný výbor pro obranu a pokusím se přesvědčit těmi argumenty. Zdá se mi škoda, aby to celé spadlo pod stůl.
To byl ministr obrany Martin Stropnický, kterého se ptala Helena Šulcová. Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.